Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević, Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Radio Beograd 202. Vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Ponoći 2.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Noć. Dobrodošli na još jedno noćno druženje. Nadam se da će vam i ove noći biti zanimljivo i da ćete pronaći bar po nešto za sebe. A ekipa koja je tu, širom zatvorenih očiju za vas, je u sledećem sastavu. Saša Marković, Miloš Georgijević, Nena Ognjenović, moje ime je Tanja Gajović, a sa nama ove noći i Robert Nemeček. Zdravo, Robi, kako
Zdravo.
Si? Evo, noćas ćemo pričati dobre muzičke priče, Woodstock nam je tema, pa ćemo se zagrejemo, onda da uđemo u priču o ovom velikom festivalu.
Pa da, Woodstock je bio definitivno prvi stvarno veliki festival i svi ostali koji su posle toga bili, oni su pravili po uzoru na to i on je napravio stvarno veliku promenu u rock svetu, pre svega zahvaljujući filmu o tom festivalu koji je obišao ceo svet. I suda praktično preneo tu muziku koja je tamo bila izvođena, isto tako i kod nas na prvom festu bio Woodstock i to je stvarno bilo prvoklasna senzacija. Woodstock je festival, pošto do tada niko nije ni razmišljao, pa naravno ni organizatori tog festivala, da na jednom mestu za nekoliko dana može da se okupi toliko ljudi. Kad toliko ljudi, zašto se cifra varira po izveštajima policije, za ta tri, odnosno tri i po dana je bilo oko 450.000 ljudi, a po onim koji su kao to pažljivije pratili, ti istoričari i sve ostalo, tvrde da je bilo 700.000, a u novinama su bile razne cifre od 150.000 pa na više. Međutim, činjenica je da pre toga ništa ni blizu nije moglo da okupi toliko gledalaca. Bilo je 33 grupe koje su nastupale, u originalu je trebalo da bude petak, subota i nedelja, međutim, pošto su svi ti termini probijani i u ponedeljak pre podne do otprilike negde do podne je trajao i tu se praktično izavršio festival. Tu je sad bilo raznih nepogoda koja su ugrozile festival, nešto je viđeno u filmu, drugo treba imati u vidu da ono što je u filmu prezentovano nije naročito tačno, jer film je malo montiran da bi se to dobilo na nekoj dinamici, tako da je tamo dosta stvari nije tačno, pa ćemo mi tokom ovoga malo i da pričamo o tome.
Više o tome, da. Pa da. A počinjemo...
Pa počinjemo, najneverovatnije stvari kad je napravljena set lista za prvi dan petak, kad je trebalo u stvari da to počne po nekima u 11, po nekima u 12, u podne, ispostavilo se da od izvođača, pošto su svi putevi već bili zakrčeni, automobili nisu mogli da se probiju, ništa, jedino što su helikopterima neki uspeli da prebacuju, tako da je prvi izvođač bio Richie Havens, koji inače trebao da bude peti po rasporedu. Međutim, prva četvorica se nisu probili uopće do bine. Tako da je on i prvi izvođač i u filmu isto tako. To je Richie Havens koji je izašao na binu u 5.07 popodne. Znači, prvog dana u 5 popodne je počeo festival, mada je u filmu predstavljeno kada je počeo prepodne. Nije tačno. On je počeo popodne i čućemo jednu pesmu koja nije bila u filmu, ali je onako tradicional, interesantan, zove se Handsome Johnny i peva na Vustoku Richie Havens.
Marching to the fields of Concord. Looks like handsome Johnny with his flintlock in his hand, marching to the Concord War. Hey, marching to the Concord War. Hey, look around to tell me what's that you see. Marching to the fields of Gettysburg. Looks like handsome Johnny with his hey, musket in his hand, marching to the Gettysburg War. Hey, marching to the Gettysburg War. Hey, look around to tell me what's that you see. Marching to the fields of Dunkirk. Looks like handsome Johnny with a carbine in his hand, marching to the Dunkirk War. Hey, marching to the Dunkirk War. Marching to the field of Korea. Looks like handsome Johnny with an M1 in his hand, marching to the Korean War. Hey, marching to the Korean War. Still marching, still marching, still marching. It's a long, hard road. It's a long, hard road. It's a long, hard road. Hey, before we'll be free. Hey, before we'll be free. Yeah, free. Yeah, yeah, yeah. Here comes a hydrogen bomb, and
Here comes the guided missile. Here comes the hydrogen bomb. I can almost hear it return. I can almost hear it return. Yeah, 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 yeah.
Pridružite nam se ove noći i vi. Robert Nemeček sa nama, pričat ćemo dobre muzičke priče o velikom festivalu Woodstock. A evo, pristigle su već neke poruke na 0640-202-200. Mail možete uputiti na program202@gmail.com, a mi ćemo pokušati da odgovorimo na sva vaša pitanja, ali evo, bilo bi lepo da postavljaju pitanje u vezi muzike i Woodstocka, Necke pita u vezi filmova, noćas ne pričamo Necke o tome.
Možemo da pričamo o filmu Woodstock i tako,
da li,
ne dalje od toga.
Da li je, Neđo pita, da li je zapravo legendarni Woodstock livada okružena farmama? Pozdrav.
Pa ono što je moglo da se vidi, a bilo je mnogo filmova koji su snimeni posle toga, to jeste livada ogromna za naše pojmove. Krajnjoj liniji i taj Max Jazgur, koji je bio vlasnik svega toga, koji je to i dao za festival, on kad je izašao da govori, on prvo što je rekao, ja sam farmer. I ovaj, kad se obraćao okupljenima, i to jeste, naravno, to jeste bila velika farma i ovaj, u filmu je moglo da se vidi dosta toga i kako su, znači, komšije reagovali na to. Nisu oni imali uopšte neki veliki animozitet kao što je moglo da se očekuje. Svi su čak hvalili kao, ma to su sve fina deca, ovo ono, bez obzira što je tamo bilo svega i svačega, ali makar nije bilo agresivno kao Altamont, nije bilo ni jedno ubistvo, niko nikoga nije izbog, kao što se dešavalo na tim kasnim festivalima. Pa, šta ja znam, ja bi se samo vratio na ovaj prvi dan festivala, pošto sam zaboravio nešto bitno da kažem. Da je u suštini to bilo koncipirano kao da će petak, prvi dan, da bude dan akustičara. Znači da će to biti pevači i grupe, uglavnom oni koji se prate na akustičnoj gitari, malo nešto dodatnih instrumenata, i ovaj, zato on na neki način kao treba i bio malo, recimo, manje atraktivan nego oni kasnije. Tako da je tu i nije mnogo nedostajalo, s obzirom da se tokom tog prvog dana u suštini ukupno pojavilo samo 7 izvođača, a ukupno ih je bilo 33 koji su bili za 3 dana. To je zbog toga.
To je išlo neprekidno 24 sata
i... Pa jeste, to je bilo predviđeno da ide neprekidno, ali to naravno nije moglo da ide neprekidno jer su stalno bili problemi. Na primjer, tu se dešavalo svašta, na primjer, sad treba da se pojavi grupa ta i ta, a njih nema, jer su se oni zaglavili negde, nema helikoptera ko da ih prebaci do tog mesta, i to je bio, prevoz je bio najveći problem, kao i u vezi filma. Svi kažu, a čekajte, a zašto neki izvođači nisu snimani za film? Pa oni nisu snimani zbog toga što tada su korišćene neke kamere filmske koje su u sebi se ubacivale traku kao u neke kasete. Oni su kupili, znači, sve što je bilo na istočnoj obali Amerike, sve koliko je moglo da na svim lagerima bude tih kaseta. I onda kad su stavili na gomilu, kad je trebalo početi festival, oni su shvatili da oni mogu vrh glave jedan dan da snime. Jer nije fizički bilo, a to nije moglo da se proizvede tek tako na brzinu. I onda su oni stalno nešto kuburili sa tim. To je zato što i u svim tim najkompletnijim verzijama celog tog Woodstocka i dalje fali dosta izvođača koji, recimo, koji uopšte nisu snimani, a bili su, recimo, dobri, šta ja znam. I to je to što ljudi greše, jer Vusto gledaju samo kroz film. I kao ono što smo vidjeli u filmu, kao to su oni koji su svirali na Vustoku. To nije tačno, jer su na Vustoku svirali još i neki drugi koje će mi srećom danas da čujemo, kao da bi vidjeli da je tu bilo još i drugih stvari.
Da.
Pa ništa, ja bih samo, znači opet da se vratim ovo posle Richie Havensa, tu su bile velike pauze. Posle toga je svirala neka grupa Sweetwater, koji su, mislim, meni se ono nešto nikad nisu naročito dopadali. Oni su bili poluanonimni. Taj Bert Sommer, koji je bio neki kultni kantautor, ništa specijalno, i onda je uveče se pojavio Tim Hardin. Tim Hardin je bio u tom trenutku bio kompozitor nekoliko velikih hitova, ono If I Were a Carpenter, to je bila njegova čuvena pesma, pa naravno to Hang On To Dream i šta ja znam, koji su razni izvođači izvodili, i on je bio dosta dobar, i ovaj, i on se pojavio praktično u sumrak, i od njega ćemo čuti možda njegovu najbolju pesmu, koja se zove Hang On To Dream, koju su posle toga snimili razni drugi izvođači.
Pridružite nam se.
Can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to
Maturi Rocker nam šalje pozdrave i kaže: bio sam tad klinac i kroz maglu se sećam toga, ali Roberte, kako sve to znaš, nisi ti mnogo stariji od mene, veliki pozdrav.
Sad pitanje kako ja to znam. Pa znam, mene su naravno sve te stvari jako interesovalo. Naravno, interesovalo me kao muzičara, kao u tom vremenu, mi smo svi gledali šta se dešava napolju. Svi smo hteli da to približimo ovome ovde. U krajnjoj liniji, da nije bilo Vustoka, ne bi bilo ničega, ne bi bilo Hajdučke česme, ne bi bilo, mislim, naravno kad smo mi radili Hajdučku česmu, da nam je uzor bio Vustok. Koji smo gledali samo na filmu, niko nas nije bio na Vustoku, to je bila misaona imenica. I onda vremenom kopaš, istražuješ, nalaziš. Ja ću ti kažem, ja počeo sam sticam okolnosti onako kolekcionar muzike. Ja sam godinama sakupljao te delove filmskih snimaka sa Vustoka koji nisu ušli u film. Pa su onda vremenom su se pojavljivale recimo neke trake. Prvo su se pojavili ti takozvani The Smith Tapes, gde su bili neki izvođači koji nisu korišćeni u filmu, pa je onda bio neki Dave Miller koji je imao neku gomilu soundboardova opet koji nisu korišćeni na ploči ni u filmu. I ja sam sve to skupljio, ja sam u jednom trenutku imao video snimke sa Vustoka na 7-8 DVD-a koji su bili svi različiti. Onda su u jednom trenutku Holanđani pravili fenomenalnu jednu emisiju iz tri dela gde su oni objašnjavali šta se dešavalo na Vustoku i sve ostalo. I eto, čovjek upija to sve i onda kao, eto, to je to. I onda,
dobro pamti.
Još uvek pamtim dobro, hvala Bogu. I mislim da je važno da se takve stvari ne zaborave zbog čega su se desile i sve ostalo. Uvek mora postoji uzročno-posrednična veza. Zašto je taj Vustok bio značajan, neću ja sada gnjaviti, možemo o tome kasnije da pričamo, ali Vustok je bio potpuno neplaniran i to je bilo nešto, sve stvari koje se prave uvek iza toga postoje neke, kako bi rekao, agencije, organizacije koje su onako veliki brat koji sve to kontroliše, ali Vustok niko nije kontrolisao i zato on je napravio to veliko iznenađenje, se ispostavilo da muzika može da okupi 700.000 ljudi, a zna se da 700.000 ljudi može da sruši svaku vladu u svakoj zemlji.
I evo još jedne poruke pre nego što čujemo muziku. Umorna sam, ali zbog gospodina Nemečeka ostajem budna do kraja programa. Vudstok je bio i pobuna mladih protiv rata. Bilo je simbola kao što su topovske cevi ukrašene cvećem, zato su ipak tamo bili oni koji nisu uspeli da se probiju. Figurativno smo bili tamo i mi iz ondašnje Jugoslavije. Pažljivo smo pratili sa jakim emocijama. Ispravite me ako grešim, Gordana.
Naravno, sve što kažeš, sve je apsolutno tačno i naravno da jeste to. To je jedna od stvari koja sam nisam teo sad da ulazim u to, ali samo je trebalo imati u vidu da je to bilo u jeku rasplansavanja tog Vijetnamskog rata. Kad su masovno su počele one mobilizacije, onda su mladi se bunili, nisu hteli da idu u rat, pa su onda spaljivali one vojne knjižice, pa sve živo, pa su negde proglašavani za dezertere, a negde su ih puštili da recimo pobegnu u Kanadu i tako. To je jedno bilo ogromno nezadovoljstvo, a to je bilo posljedica tog hipi pokreta. Drugo, vrlo je značajno da je te iste 69. možda nešto malo to počelo, 68. su grupe iz Engleske počele na veliko da dolaze u Ameriku, jer pre toga su dolazili samo Beatlesi, Rolling Stonesi i tako još poneke koji su držali njihove koncerte od, koji su trajali po pola sata. E ovde je počela gomila i počele da radi naravno legendarni Fillmore, gde su počele se okuplja upravo ta ista publika koja je došla i to. I naravno, rat je bio i izvan svega toga i iznad svega toga. I to je to. Sigurno da je to vrlo bitno. Problem je ovde što u ovim stvarima koje se slušaju, ja, meni je krivo što recimo, ne znam, taj Handsome Johnny koji je bio prva stvar koju smo čuli gde on priča o tom lepom Johnny u kojem mora da ide u rat i tako. To su sve stvari koje su, i kasnije ćemo čuti John Baez i Sir Galahad opet o nekom mladiću koji je morao da ode u rat pa je tamo poginuo i sve ostalo. To su sve u osnovi, bar u tom prvom danu su skoro sve bile antiratne pesme. Pa evo da nastavimo prilike gde smo stali, znači posle Tim Hardina je se pojavio Ravi Shankar, onaj čuveni koji je onaj svirač na sitaru. Međutim, on je svirao vrlo kratko zato što je pao prvi veliki pljusak koji je bio, koji je trajao relativno kratko, možda nekih 15 minuta, ali je totalno potopio ovaj binu vodom, kablovi su počeli da drmaju struju i sve ostalo i to je moralo da se prekine, tako da je posle toga je bilo još nekoliko tih velikih o kojima ćemo pričati, tih provala oblaka. I tako da je nastup Ravi Shankara bio vrlo kratak i posle toga se pojavila Melanie. Melanie je danas potpuno zaboravljena, niko više ne zna Melanie Safka koja je ona, ali ona je imala stvarno velike hitove i ona uvek bila sama sa akustičnom gitarom i ovaj, tu ćemo čuti pesmu Beautiful People koja je ovaj, jedna od njenih poznatijih stvari. I poslednje je bio Arlo Guthrie. Arlo Guthrie, videli smo ga u filmu, ali on nije nešto naročito interesantno, on jedino što je sin Woodya Guthrie, pa zbog toga su ga kao ajde da ispoštuju tatu, ubacili ga u film, inače on nije ništa naročito. I posle toga je to prvo veče zatvorila Joan Baez, koja je tada bila najveća folk zvezda ubedljivo u Americi i ona, mislim, svuda u svetu bila tretirana kao velika zvezda. I njen nastup je bio fantastičan i čućemo tu pesmu Sweet Sir Galahad, koja je onako meni jedna od njenih dražih stvari. Ona inače ima taj njen fenomenalan glas i taj fenomenalan način sviranja akustične gitare, tako da ćemo sada da čujemo Melanie i John Baez.
Afraid you'd laugh at me, I would run and we got so much in common. I go the same direction you do. So if you take care of me, maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about time that someone said it here and now. I make a vow that sometime, somehow, I'll have a meeting, invite everyone you know. I'll pass out buttons for the ones who come to show. Beautiful people, never, ever, ever have to be alone, because there'll always be someone with the same button on as you. Include him in everything you do. He may be sitting right next to you. He may be a beautiful, wet people too. And if you take care of him, well then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and I'm a beautiful, wet people too.
Sweet Sir Galahad came in through the window in the night, when the moon was in the yard. Took her hand in his and shook the long hair from his neck, and he told her she'd been working much too hard. It was true that ever since the day her crazy man had passed away to the land of poets' pride, she laughed and talked a lot with new people on the block, but always at evening time she cried. And he smile, and there she sighed a while, told him all the sadness of those years that numbered three. Well, you know, I think my fate's belated, 'cause of all the hours I waited for the day when I'd no longer cry. Get myself to work by eight, but oh, was I born too late? Do you think I'll fail at every single thing I try? And here's to the dawn of their days. He just put his arm around her, and that's the way I found her, 8 months later to the day. The lines of a smile erased the tear tracks upon her face, a smile that could linger, even stay. Sweet Sir Galahad went down with his gay bride of flowers, the prince of her lifetime. And he
pričamo ove noći o Woodstocku sa Robertom Nemečekom, koji je za vas i odabrao ovu sjajnu muziku. A evo i poruka. Pozdrav gostu i ekipi, nevezano za temu, zamolio bi gosta da gde u Londonu da kupim bas gitaru, radi li Toma još? I evo, ovo je poslednja poruka koju ćemo pročitati baš toliko nevezano za Woodstock.
Pa da, mislim, prvo, ono se gleda nije u toku, Toma je umro vrlo davno. Mislim, ja mislim da sad ima, ima 20 godina, mislim, naravno, njegova firma davno ne postoji. Međutim, sve te prodavnice instrumenta u Londonu više nisu iste, gomila više ne postoji. Za bas gitaru postoji taj neki bas centar koji je na periferiji Londona, oni imaju veliki izbor. A ovdje pitam samo šta ko hoće, ne znam, ja recimo da sad počinjem ili da imam bend i sve ostalo, nikad ne bi kupio bas gitaru u inostranstvu, kad ovdje kod nas stvarno ima sve, može da se kupi. U ovom recimo Mitrosu i u Sky Musicu ima ogroman izbor gitara. Ima baseva stvarno retki, čak i neki koji su baš retki, recimo, ne znam, Fender Bass 6, koje celog života sam je znao kao ultra retku gitaru, sad ovi imaju to. Znači, može da se nađe. E sad, ako on hoće nešto ekstra specijalno, neki raritet, to prvo košta i strašno mnogo para, tako da mislim da bolje o tome i ne razmišlja u ovom trenutku.
Pozdrav maestru, odlična tema. Ja sam svoju kolekciju kao klinac bazirao oko Woodstocka. Naravno, ne samo oko oni koji se pojavljuju u filmu i na pločama. Trudio sam se da imam kolekciju svih učesnika. 70% sam uspeo, poručuje Ivica iz Niša. Evo neko koji je uspeo 100%.
Da. Pa to je vrlo dobro. Ja iskreno rečeno ne znam da li on zna da postoji neka grupa koja se zove Woodstock Project. Oni postoje, ja mislim, 20 godina. I oni svakih nekoliko godina, to su inače kolekcionari koji skupljaju samo snimke sa Woodstocka. Znači, oficijalne, neoficijalne, sve što postoji. I onda oni sastavaju po redosledu kako je to izvođeno tamo. Čak i između stvari, ono što su snimljeni ljudi koji pričaju, sve ubačeno tako da bude hronologija. I to kad je počelo, to je u prvoj varijanti, ja imam sve te verzije, prvoj varijanti imalo 12 CD-a, zadnja varijanta imala 28. I to je tako reći da nema više ništa. Znači, definitivno to je sve što postoji, to je skupljeno na jednom mjestu. Naravno, ima sad tu snimaka koji nisu profesionalno snimljeni, nego postoje samo snimci iz publike, to je kao Keith Hartley Band, na primjer, koji je svirao fenomenalno, a loš je zvuk, zato što je snimeno negde iz publike.
A kako su snimali u publici tada? Tada nije bilo ni mobilnih, ni bilo čega slično.
Imali su one male reporterske trakaše, ima one dve male trake, jer sad da bi duže trajalo, oni stave na malu brzinu, ali izgube na kvalitetu, jer što je manja brzina, ima on manje visokih tonova snima i bude mutnije, ali može na tu jednu malu traku može da snimi, recimo, pola sata muzike i tako nešto, sad ponese neku količinu tih traka. Tako su postojali neki, najpoznatiji bio. E sad, neki su se uključivali u miksetu, a to je taj Ken Bilen, on je imao dosta tih soundboardova, znači nije on bio iz onih kola koji su snimali za film i za ploču, nego baš iz ozvučenja. Inače, ozvučenje je bilo nenormalno slabo, to je jedino što se slabo zna, bilo je vrlo tiho i jedino što je vadilo to što su oni imali te skele i što je ozvučenje bilo podignuto na veliku visinu. Tako da je ljudima zvuk dolazio praktično ko sa neba. Inače, da je to bilo niže, to bi tela progutala kompletno sav zvuk, ne bi se čulo vam baš ništa. Tako da se tu i tamo nešto i čulo. Ali je to smešno danas kad neko uzme, postoje fotografije, znači snimljeno kompletno to zvučenje. To je smešno koliko je to u suštini bilo slabo. Jer te velike kutije koje imaju jedan zvučnik od 15 inča i jednu tu radijalnu hornu, ono je realno imalo oko 100 vati. I sad takvih oni stave 8 komada, šta će ti da ozvučiš tu 700.000 ljudi? I sad oni imaju takvih grozdova, možda 20, ali da je to užasno slabo, mislim, ali dobro.
Neočekivano, mnogo ljudi je došlo, stvari.
Pa da, pa to i jeste bila ta stvar. Jer ovaj, i onda je bio problem u tome što više nisu mogle da se prodaju karte, zato što su provalili ogradu na više mesta i onda su počeli ljudi da ulaze, onda su oni bili prinuđeni da proglase da je festival besplatan. Što na neki način nije u redu, zato što su neki kupili karte za 3 dana, a onda su gomila ušla da. Za džabe.
Te karte su raritet, verovatno.
Da, pa verovatno da jesu. I sad, ovaj, i sad se naravno tu postavlja problem, pošto su svi izvođači potpisali ugovore da sviraju za novac. I onda se sad, međutim, izvođači su bili na visini. Ne zna se da je neko otkazao zašto nije bilo para. I onda su oni rekli, znaš šta, šta ste dobili, dobili ste, više para nema uopšte. I ako neko neće da svira, nema problema. Međutim, svi su svirali. Ovaj, pominje se da su bili neki Amerikanci, da li beše Steppenwolf ili neki koji nisu ni došli do Vustoka, koji su kojima su rekli neće biti para, evo tu vam je helikopter, oni su rekli, ma ne interesuje nas helikopter uopšte, i otišli kući. Bili su neki, ali slagaću, zaboravio sam ovo, memoriju mi ipak i da nije baš najjača strana. Pa ništa, stigli smo do drugog dana, drugi dan je subota, tu su onda trebale počnu se pojavljuju već ove atraktivnije grupe. Prva je bila ta neka Quill, to je znači bila omiljena grupa iz Filmorista u Njujorku, ali meni se to nije nešto naročito dopalo. Onda je bio Country Joe McDonald. Country Joe McDonald je tu bio sam sa akustičnom gitarom, a zadnjeg dana se pojavio i sa svojom grupom Fish. On je imao te njegove antiratne pesme, između ostalog taj Fish Cheer koji je ono cela publika ispratila. I posle toga dolazi grupa Santana. To je prvi veliki falsifikat u filmu. Pošto u filmu se vidi da je bio onaj pljusak, da su ljudi u blatu i sve ostalo i čuje se kao da publika da lupa po nekim raznim predmetima i pravi neki ritam i taj ritam prihvata grupa Santana Sabine i počinje da sviraju zajedno, što je potpuno isfabrikovano zato što prvo grupa Santana je svirala mnogo pre tog pljuska i oni su, ako se pažljivo gleda, vidi se da ono sija sunce, mislim ljudi su izašli na binu nešto rano popodne, tipa nešto pre 2 popodne, bilo je još uvek lepo vreme i svirali su to što su svirali. I to je za Santanu bio prvi veliki nastup. No i pre toga su se znali samo nešto malo u Filmoristu, Filmorvestu. Na nivou Amerike nisu oni tad bili poznati i njihov nastup je bio onako, baš onako prekretnice. Tako da ćemo sad čuti sa tog nastupa Santane na Vustoku 16. avgusta 2 pesme, You Just Don't Care i Jingo. Yeah, baby.
and shatter. And your evil eye clouds the air. And you just laugh at what you do.
Vi.
Thank you.
ponoć je i 54 minuta, pričamo o Woodstock festivalu, a u ovoj poruci piše sledeće. Slažem se da nije bilo Woodstocka, mnogo čega ne bi bilo i izuzetno sam zadovoljan odgovorom Matori Rocker i Gordana je u pravu, piše u poruci.
Slažem se.
Nije tačno da niko pre Woodstocka nije okupio toliko ljudi. Stonesi su mesec i po ranije imali pola miliona ljudi na koncertu u Hyde Parku. Emisija super, pozdrav Nemanja.
Jo, dobro.
Nemamo komentar?
Pa nema komentara zato što...
Hyde Park
ja
ne može primiti.
Ja ne znam, on nikada bio u Hyde Parku. Pola miliona ljudi u Hyde Parku. Pa to ni u vazduhu da bude, ne bi moglo se skupi. Pa Hyde Park, pa nema šansi, pogotovo što se to, taj glavni deo Hyde Parka je u stvari to jezero. I onda zavisi da ostaje minus s jedne strane ili sa druge strane. Koji crni pola miliona ljudi, da nema šansi, to je glupost. Ne znam odak njemu taj, ja nikad nisam baratao s tim informacijama da vidim koliko je tačno bilo ljudi, ali ni blizu nije moglo bude. 500.000, nema teorije. Međutim, drugo, ne treba brkati nekoliko stvari, a to je nastup jednog benda i festival gde nastupa više bendova. To su potpuno različite stvari, ali drugo, mislim, to su stvarno cifre strašno velike. 500.000 se okupilo ljudi, pa mislim, pa i dan danas se prave koncerti u Hyde Parku, pa niko i ne pomisle da kaže 100.000, kamo li 500.
U rukama mi je dupli album Woodstock 2 u izdanju Atlantika. Odakle deca plave kose na pozornici nagih tela, na bubnjevima i sa udaraljkama u ruci na omotu, pita Srđan.
Pa to je zanimljivo. To su to jesu originalne fotografije. To je zbog toga što je tamo na tom ogromnom poljančiću bilo delova gde su su se ljudi svirali sami za sebe, skupi se društvo i čak imaju neke bubnjeve, par pojačala, od nekog do vuku struju i onda oni nešto sviraju za sebe. To ima na nekim verzijama filma, može da se vidi da je to. A to su ta neka njihova deca, onako golišava, koja se šetaju po bini. Ja znam tu sliku sa tog albuma Woodstock 2 soundtracka.
Dobio sam jednu informaciju, a to je da je legendarni sastav Doors saopštio, uopšte nije bio tamo, pa me interesuje zašto, naravno, ako je tu uopšte tačno, pita Duša.
Pa to je, ja znam da je to, ja sam to sad zaboravio, ipak me malo nešto, memorija ne služi. Znam da je tu postojao neki problem zbog čega oni nisu mogli da nastupe. Ja stvarno ne znam, ali oni nisu ni bili na plakatu, znači nisu ni bili najavljeni kao da će da budu, ali ne znam šta je tu treba da bude. Bilo je tu nekoliko izvođača koji je do zadnjeg trenutka bilo hoće, neće, ali to nije imalo veze sa parama, imalo veze sa nečim drugom, ne mogu da se setim stvarno, ali jeste to stvarno šteta što Dorsi nisu bili, oni bi stvarno bili tu baš doživljeni.
Pravi rokeri odlično znaju ko je Melanie, tvrdi Biljana.
Naravno. Melanie je stvarno izuzetna ličnost. Ako neko još ima živaca, neka proba da nađe njen album koji se zove The Good Book. To je jedna, meni onako, znate kako, mislim, ja ne znam koliko sam preslušao ploču u životu, ne znam tačno ni koliko imam i sve ostalo, ali to mi je jedna onako od najdražih ploča koja uvek u svako dobu mogu da sednem i da slušam. Taj Melanie Good Book, to je baš onako jedna jaka ploča, baš onako dobra. I šteta za tu Melanie, ne znam zbog čega je ona tako nešto pala u neku nemilost, ili možda zbog toga što je jednostavno prošlo vreme takvih izvođača, kant autora, sami sa gitarom.
Još jedna poruka, onda muzika. Veliki pozdrav za gospodina Nemečeka, pošto ja volim Joplinku, moram pomenuti pesmu Bobby Biljana.
Bobby to vratno misli na Mijen, Bobby McGee. Da.
Pretpostavljam, da.
Pa da, samo što u to doba ona još to nije bila snimila. Znači, kasnije ćemo čuti dve stvari od Janis Joplin. Ona je nastupala isto tog drugog dana u subotu i ona je bila tu negde pred kraj tog drugog dana. Sad posle Santane, koji je stvarno prošao dobro i sve ostalo, bio John B. Sebastian, to je pevač iz grupe Lavin Spoonful, koji je tad imao solo karijeru. To onako, mislim, nije bilo nešto naročito interesantno. Bio je strahovit nastup Keith Hartley Benda. Keith Hartley Band je grupa bivšeg bubnjara Johna Mayla. Keith Hartley sa odličnim muzičarima i oni su stvarno svirali dobro, međutim, da skupim sve šta su drugi snimali, ali su svi loše kvaliteta i zbog toga nisam ni teo da brkam, da puštam ovde to, ali Keith Hartley Band je inače zaboravljen band, ko ima priliku da nađe njihov album Half Breed, na kome je Keith Hartley obučen kao indijanac, to je isto odlična, odlična ploča. Znači, posle Keith Hartley Banda su bili Incredible String Band i oni su imali neke probleme. Mi smo njih inače do sada puštali u onim emisijama gde smo obrađivali engleski folk rock. E, posle toga dolazi ono veliki band Kenneth Heath, koji su tad bili ono baš na vrhuncu. Imali su veliki hit On the Road Again, koji je ono bio na prvom mestu svih top lista koje mogu da se zamisle, i to je bio originalna postava gde je bio i taj Al Blind Old Wilson, koji je posle toga nađen mrtav iz nekih neobjašnjivih razloga, i ali je to stvarno pesma koja je fantastična. Tako da ćemo sada da čujemo sa Vustoka, znači On the Road Again, i to tu verziju koja je verovatno najduža verzija koju su oni ikad izveli, jer to je nešto preko 10 minuta traje, ali u svakom slučaju izuzetna. Znači, Can't Hit i On the Road Again.
Get off the tower, man. Don't want you to kill yourself.
I'm so tired of crying. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. Well, I ain't got no woman just to call my special friend.
Oh.
And don't y'all forget to book it. Thank you.
Da, Robert Nevečak ove noći sa nama, pridružite nam se i vi, 064-020-2200, broje za sve vaše poruke, mail možete uputiti na program 202@gmail.com, tu je Twitter, tu je Facebook, pa odaberite opciju koja vam je najdraža. Pričamo o festivalu Woodstock, a evo i poruke od Ivici iz Niša, koji piše, da, imam te CD-e, no mislio sam na snimljene ploče svih učesnika i posle Woodstocka, bar do kraja 70-ih.
Da, da, da.
Nadovezuje se na svoju prethodnu poruku. Pozdrav gospodinu Nemečeku i svim u studiju, srećan Ilinden svim jušnjacima, u potpisu Dragan. Nikša Urbanina Magarac je napisao, eh, da se Woodstock održao u Jugoslaviji 85. sve bi bilo drugačije.
Pa, ima tu istina, ali mislim 85. već bila, to je već bilo malo kasno, ali da je bilo da je ranije, sigurno da nešto bi, ali mora da se shvati da posle tog događaja mnoge stvari koje su se desile posle Woodstocka i u Americi, u Engleskoj i posle dalje u svetu, su kao posljedica toga, to su onda počeli da preuzimaju neke ove tajne službe, agencije, nije ni slučajno što su onda odjednom ti neki poznati muzičari koji su bili naklonjeni nekim ekstremističkim organizacijama, kao što je bio Hendrix sa Crnim panterima ili šta znam, da su ono kao na čudan način počeli da gube život i sve ostalo. Sve to ima neke velike veze i to je jednostavno samo dokazuje da je Woodstock bio potpuno izvan kontrole, mislim potpuno.
Da li znate da je Carlos Santana na poslednjim nastupima nosio majicu sa Hendrixovim likom u potpisu Srđan?
Da, znam, to mi je poznato, pa ništa tu nema čudno šta ima, mislim.
Da, na Srđan je napisao jedan zaista dugačku poruku o Hendrixu, ali pročitat ćemo je nešto kasnije, slažiš?
Pa dobro, ako nema veze sa Woodstockom, onda kao...
Pa i baš i nema.
Dobro.
I evo još jedne poruke pre muzike. Čiji nastup na Woodstocku je po vama najbolji? Pozdrav, Branko.
To je sad onako prilično teško. Ja prvo... Ako zanemarimo Hendrixa, znači Hendrix je kategorija za sebe, pogotovo taj nastup koji je bio na Woodstocku, to se dosta razlikuje od onoga što je pre toga on svirao, pa na neki način se razlikuje od onoga što je posle toga svirao, znači on je kategorija za sebe. Pa mnogi kažu da su Who imali onako kao nastup koji je možda bio onako naj, ali tu su izvođači kao što su Joe Cocker, Tennessee After i slični, su oni imali jako, jako dobre nastupe, ali su bili malo zastupljeni i na pločama i u filmu. Meni se strašno sviđa ono što sad i onako po redu dolazimo, to je na nastup grupe Mountain, to je njihov prvi veliki nastup, oni su stvarno to uradili fenomenalno. Mislim, velika je šteta što od njih je, opet ona priča o nedostatku filmske trake snimljena, samo ta jedna pesma, Southbound Train, koja je inače bio kraj njihovog nastupa i objektivno jedna od slabijih stvari u odnosu na one dobre koje su pre toga svirali. Inače, Mountain su stvarno tada bili rodonačelnici tog tvrdog zvuka, ne treba izgubiti iz vida da je to 69. godina, da su svi ovi ostali koji su Englezi, koji su kasnije stekli svetskog slavu, kao što su Deep Purple, Black Sabbath, kasnije Uriah Heep, slično, tada još uvijek bili potpuno nepoznati. Tako da sada možemo da čujemo, znači, dve stvari od grupe Mountain. Prvo je Stormy Monday Blues, koja je zanimljiva zbog toga što Mountain to nikada nisu snimili na jednoj ploči, a druga stvar je Beside the Sea, koja je potpuno nepoznata pesma i koju ne postoji čak ni demo snimak, postoji samo to što su oni svirali na Woodstocku i to je otprilike to. tako da, da ćemo sad čuti znači, grupu Mountain sa dve pesme.
Beograd, 202.
Sada evo poruke koja stiže i u kojoj piše: Melani se sećamo kako lepo peva, ali bila je i Marijan, a one su imale neke veze sa Stonsima ili grešimo, a pitali bi Robija jer se razume u to, pošto mu kažete šta je prošle noći emitovano na 202, koja je to vrsta muzike, u čemu je njena slušljivost, jer mi uopšte nismo mogli to da slušamo. Hvala, uz pozdrav. To je bio DJ koji je radio prošle noći.
Ja priznam da ja nisam slušao, juče nisam palio radio uopšte, tako da nisam čuo, ne znam šta. A u vezi, ne znam, Marijan Faithful, ja ne znam šta, kakve to sad ima veze nešto to sa Vustokom. Ona je bila bliska Stonesima, oni su uradili tu pesmu Sister Morphine za nju, po nekoj varijanti je ona to dobar deo pesme uradila, a Jagger i Richards su samo zaokružili. Ona je jedno vreme kao otišao, bilo u anonimu, i onda se vratila sa onom Ballad of Lucy Jordan, koji je bio svetski hit, i ona i dan danas nastupa i ima iznenađujuće dobre ploče. Meni se jako dopada ona sad, mada to nije nešto, nije to neki rock, nije, ali opet s druge strane nije ni ligava, onako dosta interesantno, i drago mi je što je preživjela, što je zub vremena nije pojao.
Woodstock je prvo veliko hodočašće rock'n'rolla. Mislim da Dorsi nisu nastupali jer je Morrison bio krivično gonjen. Veliki pozdrav moma, pozdrav legendi Robertu Kralju.
To je apsolutno moguće da je to tačno. Jer on je nešto od prilike pre toga 69. je bilo ono u Majamiju, kad su njega bukvalno uhapsili na bini. Tako da je moguće, a to se potpuno uklapa, da je moguće da zbog toga oni nisu nastupali. Da, dobro razmišljanje, meni to nije palo na pamet.
Slažem se za Mountaina, tek Leslie West, fantastično.
Leslie West je toliko veliki gitarista da je to... Ljudi su ga stalno nekako stavljali u drugi plan, kao, ne znam, Eric Clapton, Hendrix, Jeff Beck, šta ja znam i slično. I ovaj... A ima ta priča kad su Mountain bili na Crystal Palace-u u Londonu, to je bilo prvi put kad su došli, to je bilo posle Woodstocka, ta najjača postava Mountain, i ovaj, na naslovnoj strani časopisa Disc & Music Echo bila je jedna fenomenalna color slika Mountain, i kaže da su ovaj, kao videli da je Jeff Beck posle nastupa Mountain ovaj razgovarao sa nekim poznatim gitaristima i da je rekao, ste vidjeli kako svira najbolji gitarista na svete. A sad kad Jeff Beck to kaže za nekog, to onda znači da je taj stvarno neki opasan gitarist. Ali stvarno, mislim, Leslie West je apsolutno nenormalno svira. To, onaj njihov živi album ili onaj Flowers of Evil i sve ostalo, ja imam praktično sve koncerte, originalne postave Mountain koji su ikada snimljeni, i kolekcionarski sam ja to razmenjivo decenijima i skupio sam sve. Neverovatno je da on nema koncert na kome je slabo svirao, gde oni kažu, o, pa kaže, on je imao fazu kad se drugirao. Možda se on drugirao, ali se to ne vidi, jer je on i dalje sa ono 100% na svakom koncertu dao. Čudo gitariste, stvarno. A sad smo došli do još jednog velikog gitariste koji u Americi totalni kult bio za sva vremena, a to je Jerry Garcia iz grupe Grateful Dead. Jer Grateful Dead su trebali da sviraju posle Mountain, u stvari svirali su posle Mountain, međutim problem je bio što je tamo već padala bila kiša, bina je bila raskvašena, e sad Mountain su svirali, kaže, sa najminimalnijom opremom, znači jedno bas pojačalo, jedno gitaraško pojačalo i klavijature, a Grateful Dead su insistirali da oni su, koji su inače imali gomile one njihove opreme, da svu opremu istovare na binu pre nego što počnu da sviraju. I čim su počeli da sviraju, počelo je da kuršlusira, da izbizivaju varnice njih, da udara struja, i onda su oni počeli nekoliko puta su prekidali pesme, zašto nisu mogli da sviraju od tih kuršlusa, i onda su zbog toga i skratili svoj nastup, i tako to je onako prošlo prilično ubedljivo, a očekivalo se da će oni sad tu kao da budu drugog dana možda i glavni. I posle njih se pojavlju Creedence Clearwater Revival, koji su tada imali gomilu hitova, zna se, oni su od Proud Mary, Down on the Corner, Green River, imali hitova, ne zna se koliko. Imali su odličan nastup i sa tog njihovog nastupa čućemo dve pesme. Prva je Green River, koja je u tom trenutku bio veliki hit, i ona njihova legendarna verzija pesme Suzy Q, koju ne znam ko nije posle pokušavao da svira na svoj način. Znači, Creedence Clearwater Revival. We'll be right back.
ste vi.
I sada se vraćamo porukama naših slušalaca. 1 sat je 44 minuta. Slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Noćas muzičke priče, priča Robert Nemeček. Tema je Woodstock, festival. Puno pozdrava za velikog umetnika. Nastup grupe Jefferson Airplane na Woodstocku je bio predivan, piše Kiza iz Novog Sada.
Apsolutno se slažem i na mene isto ostavio stvarno utisak i ja inače generalno i jako volim Jefferson Airplane i za mene je Grace Lee ono stvarno najveća pevačica te hippie ere, bez obzira što sad ljudi imaju neke druge afinitete, ali ove, oni su stvarno tu bili izuzetno. Sad ne bi sad da pričam, pričat ćemo kad dođemo do Jefferson Airplane koje je nešto kasnije, ali je činjeni se da je njihov nastup bio neverovatan zbog toga što su oni nastupili pod najgorim mogućim uslovima, znači svi spavaju i sad oni dođe i treba da ih probudi da ih dignu na noge, to je skoro nemoguće, ali Grace Lee sve može naravno. Pa ništa, kad smo kod te velike...
Da pročitam još jednu poruku, a? Od Vere. Dobra noć i veliki pozdrav Robiju i ekipi 202. Slušam i uživam. Pored ovakve muzike, DJ-evi nemaju šanse da ih ikada slušam.
Pa, mislim, meni je drago što neko tako, to neko tako rezonuje. Mislim, ja nemam ja trunku razumevanja za taj neki poseban kult DJ-eva koji sad postoje. Pogotovo ovih modernih DJ-eva na radiju. Na radiju nema šta da traže. Oni imaju mesta gde rade, gde ti programi imaju neki smisao. Radio program koji sa DJ-evima, to je meni, mislim da je neko pobrko lončiće to, ali sad nema veze.
E, Janis Joplin, pričali smo o njoj malo, neko je pomenuo.
Pa jeste, Janis Joplin koja je inače bila ono, dobra drugarica pomenuto Grace Lee i Jefferson Airplane i one su bile kao prve dve dame američkog roka. Jerry Joplin je tako prerano umrla, ali je ostavila dosta stvarno dobre muzike. Njen nastup na Woodstocku je stvarno bio dobar. Šteta je što je tu sad nešto škripalo, pa tu je nju zakačilo to, ta nestašica filmske trake, pa nije bio taj njen nastup snimljen kako je trebalo i sve živo, to baš Eddie Kramer pričao o tome kao da je to velika šteta, ali je snimljen ceo njen audio, znači audio tog njenog nastupa, sa koga ćemo čuti dve pesme. Prva je To Love Somebody, koja je inače pesma Bee Gees, za koju je to bio veliki hit, i ta verzija Janis Joplin onako lepa i zanimljiva, i ona druga pesma, onaj njen legendarni blues Ball and Chain, znači Janis Joplin.
There's a light, some kind of light, never ever, and it never shone on me, no, no. Babe, and I won't, and I want my whole life to be live with you, babe. It's what I want, oh, wants to be living, loving you. There's a way, ooh, everybody say, you can do anything, you can do anything. What good, what good, honey, what earthly good can I ever bring? Cause I ain't got you with my love. I said that I can't find you, babe, but I better look around for you. You don't know what it's like. No, you don't, no, no, no. You don't know, honey, you don't know what it's like. Anybody. Oh, honey, I said I got to try and talk about holding you now. The way I love you, babe. And I've been loving you, babe.
in my brain. Oh, honey, I could see your face again. I know. I said I feel I got to know my own frame of mind. Oh, but nobody, nobody has to ever be so goddamn blind, honey, like I was. And I tell you that I was. I said I know that I was very, very blind. Just take a look at me and tell that I live, and I breathe for you, don't you know, dear? But what good, honey, what awfully good can I ever do? Oh, see, cause I can't find you, babe, I can't find you. And I've been looking for you, and I've been reaching out to hold on there. Yeah, you don't know what it's like. You don't, and you never ever did. You don't know, but it's love. Would I love anybody? Oh, honey, I got to talk about it now. The way I try to love you, babe. And I just want you to know I try. Honey, cause everybody came to me one time and they said, baby, you can do anything, you can do everything, and I think I can. I said, I know I can. But what good, honey, what good can I ever bring? Cause I ain't got you, that's all I ever wanted. And I ain't got you, babe, honey, been looking around. You don't know, you don't. You don't never, never, never. You don't know. When you don't know what it's like. What a love anybody. Oh, and I said I wanna talk about it now. Well, baby, 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 yeah. Cause you don't know. You don't know what it's like. No, you don't, and you never ever do. You don't know. I try to show you, Lordy. I tried to help you, darling. You know that.
Beograd 202.
I'm gonna do it, you know what I feel like? I didn't feel just like it. I said it just can't be. Here you go today. And honey, I wanted to hold it. I wanted to love you for so long. But you know that's all I ever wanted, man. Was it just hold on to your love? I wouldn't gonna hurt you. No, 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 no.
Napisala u svojoj drugoj poruci, bilo bi lepo da nam od tog vašeg muzičkog blaga donosite nešto od živih svirki, da se čuje nešto nesvakidašnje, da se ne zaklubljujemo uz DJ-a. Pa evo, slušamo žive svirke. Pa i ovo je živa svirka.
Pa ovo jeste živa svirka. Ne, ja razumim na što to misli. Pa, znaš šta, iskreno da tu postoji, kako bi rekao, muzički profil na radiju, recimo da se puštaju koncerti. I onda tu može, znači, ja imam, šta znam, neću sada da kažem te cifre, ali ja imam mnogo toga i sam vrlo rado bi dao da se to emituje. Tu zna se kako ide, tu bez obzira ako recimo neki koncert nije zvanično objavljen, ovaj, tu je samo bitno da se prijave koje su pesme i ko su autori, onda to ide, ali to sad sad po tom nekom novom zakonu koji postoji nije tačno da mora da bude samo ono što je objavljeno, da sme da se pušta radio, može se pušta i još svašta, pogotovo što sad po novom može čak i da se izdaje na diskovima u nekom ograničenom izdanju ti tako neki koncert. I sad, jeste, to bi stvarno, stvarno bilo lepo, naročito što, što postoji blago toga što se neće, ne, to je ono što je tragično.
Evo Vera kaže, jes, u poruci.
Pa jeste, to bi, jeste, bilo bi lepo. Ja,
nešto ćemo srediti.
Rečeno, bez obzira što sam ja celog života neki kolekcionar muzike, ja ne spadam one sitno sopstvenike koji samo ono što je moje, to je moje, ne dam ja nikom. Ja bi to podelio sa svima koje to interesuje kad bi bio u situaciji za to.
Neko te pita šta danas slušaš? Kaže, šta Robi sluša danas?
Šta Robi danas sluša? Robi danas sluša ono što zahvati. Šta mi padne napad? Evo reći iskreno, sinoć negde u neke sitne sati palo mi napavet da ovaj, gledam i slušam koncert Rorija Galagera iz to ja mislim 78. ili 79. godine. Ja imam neki desetak video koncerta ovaj, Rorija Galagera i ja njega jako volim. Ali ovaj, to je onako baš dobar koncert i meni se sviđaju te njegove pesme, ono, Feel Me, to mi je onako baš omiljena pesma i zbog teksta i zbog svega ostalog i one Shin Kicker i one ostale stvari, tako da juče sam bio u fazonu eto da slušam Rorija Galagera uživo i ovaj, sad ne znam, danas nisam ovaj, ništa, danas sam bio dosta zauzet, danas nisam slušao ništa od muzike, a sutra će da vidim šta će da mi padne na pamet i to kako mi nešto dođe, ja to uzmem pa slušam.
Veče na poslu i muzika koju bira gospodin Nemeček. Neki nastup u narednom periodu, bilo gde, pozdravi iz Novog Sada, Grace Slick,
da.
Slick je izuzetno lep.
Pa da, Grace Slick, nezavisno od toga što je izuzetno lepo, ona je stvarno i odlična pevačica. I drugo, ona je, nemojte zaboraviti, ona je showman, znači lider muškog benda. Znači, uvek je, ajde, Jenny Joplin, ona je nekako uvek bila džambas, onako muškobanjasta i sve ostalo. A Grace Slick nije, ona je baš nešto sa svim drugo, ali je imala tu snagu da može da podigne publiku, da pokrene ceo koncert. Grace Slick je stvarno čudo. Ona se meni jako dopada. I dopada mi se zbog toga što je ona imala svoj stav. Ona u jednom određenom trenutku kad su imali ogromne hitove sa tom grupom starši, ono, We Build the City, Rock and Roll i to. Šta ja znam, ona je rekla, ja više to neću da radim. Povukla se, više nije snimala ništa i nju više ne može niko živi da natera da se popne na binu, ona je rekla dosta je bilo, kraj, doviđenja i to ja cenim, to je izuzetno cenim.
Vraćamo se Woodstocku, a kasnije ćemo i nastaviti sa porukama naših slušalaca, jer Vera dodaje, kaže, Tanja, računam na tebe. Baš što se koncerata tiče.
Pa,
i ja računam
to,
na sebe.
To, ne zavisi to ni da. Tanje, ni od mene, nego zavisi od nekih, nekih drugih, jer sad ako njima dođe to do glave,
i kažem, hoćemo Rorija.
Dobro, super, da.
Rorija hoće, ali bit će pa, nekoj emisiji pa, sigurno.
Na Woodstocku smo još uvijek na drugom danu, znači subota. Posle Jenny Joplin su nastupili Sly Family Stone. Sly Family Stone su kao bili ta neka soul grupa koji su tad bili rodonačelnici funka koji tada još uvijek nije imao svoj naziv. I njihov najveći, u stvari jedini veliki nastup je bio na Woodstocku. I oni su u tom filmu baš onako zablistali. Ali ovaj, oni objektivno posle toga nisu mnogo toga uradili što bi bilo naročito bitno. Ali je to stvarno onako highlight filma Woodstock. Tako da ćemo čuti, to je kao medley spojene dve stvari Sly Family Stone. Jedna se zove Hey Music Lover, a druga se zove I Want to Take You Higher, gde publika peva zajedno sa Sly Stone.
Još jedna lepa noć uz Radio 202. Pozdrav od Ljubiše iz Titela. I da li se gospodin Robi slaže da je Joe Cocker, Santana i Jimi Hendrix imali najimpresivniji nastup na Woodstocku? Dragan Janković, Kragujevac, veliki pozdrav.
Pa oni su imali impresivne. Sad, da li su bili najimpresivniji? Ne znam, ako gledamo po filmu, čovjek bi rekao da to jeste tako, ali šta reći, recimo, za Tenis After, koji su, ono, I'm going home, je stvarno onako čudo. Drugo, šta ćemo da radimo sa onima koji nisu bili u filmu, kao što su bili, ne znam, Creedence, koji su bili stvarno dobri, pa u krajnjoj liniji i ta Jenny Joplin. Mislim, bilo je tu mnogo dobre muzike, tad je muzika bila u naponu, i sad to, sad deliti ih na kategorije, teško je. Vrlo je dobro što kad gledaš, nijedna od tih izvođača nije imao neki flop, znači da krene dobro pa da padne, nego su svi to izdržali onako maksimalno, što je normalno. Veliki, veliki naboj adrenalina, s obzirom kad vidiš onoliki narav, onda sigurno da će da sviraš najbolje što možeš. To je to.
Reci mi, zašto nikada nije nastavljeno Woodstock kasnijih godina?
Pa ne, to više nikad ne bi. Sve što su pokušavali da naprave, to je zato što je Woodstock bio spontani događaj, spontano okupljanje. Oni koji su organizovali nisu bili svesni da će to da bude. Oni koji su učestvovali nisu imali pojma da to može da bude, i onda je jednostavno posle toga je to pokušano na silu da se napravi kao, eto, kao novi Woodstock, ali to nikad nije bio novi Woodstock. I to je bio taj Watkins Glen, gde je isto tako bilo preko 400.000 ljudi, pa kao, eto, je kao novi Woodstock, ali tamo su nastupali samo Allman Brothers Band, The Band, ali sve u svemu to nije bilo ni blizu to. Znači, bila su nešto kasnije, pa nemojte da zaboravite da je 70. godine ovaj White Festival u Engleskoj bio isto ne zna se tačno koliko je, ali tu se vrtilo oko 500.000, ali dobro, to je bio poslednji nastup Hendrixa i šta ja znam, tu je isto bilo sjajne muzike, ali mislim, ne može to na silu da se napravi, da koliko god se trude. Ovo je sad 49. godišnjica Woodstocka, iduće godine će biti 50 godina Woodstocka i sigurno će neko probati nešto da napravi neku 50-godišnicu, ali mislim da je to glupo da se uopšte radi, jer to nema više nikakvog smisla.
Da, postoji li još ta livada uopšte?
Ne, livada postoji, da, livada definitivno postoji, ali ljudi koji su se pojavljivali na toj livadi uglavnom nisu više među nama, tako da to ne može da bude. Drugo, kad ti posle 50 godina sviraš ono što si svirao nekada, to nije više isto, niti to zvuči isto, niti su to isti ljudi, niti to ista muzika. To je sve onako, više mu dođe kao neka žal za mladost, onda bolje da se ne radi.
A da se proba sa nekim drugim bendovima, sa nekim mlađim?
Da, to ima nekog smisla, ali to je ogromna doza rizika. I tu bi trebao da izabereš neko stvarno, da izabere strahovite, nepoznate izvođače, da se uloži ogroman novac u to i da se rizikuje da se izgubi taj, to, jer to može da funkcioniše samo ako je besplatan koncert. A to čim moraju da se kupuju karte, to više ne može da bude, ne može. Svi ti koncerti koji su bili u Hyde Parku, Blind Faith, pa ti Rolling Stones i King Crimson i ostali koji su bili u Hyde Parku, to je funkcionisalo zato što je to bilo besplatno. Znam kad su bili u Blind Faith, ono, mogu si bukvalno dođiš s ulice, malo presečeš i evo da oni tu sviraju, kao to je to. Ali ovaj, za Woodstock bi bio baš onako krupan zalog.
I sada, grupa Who.
Pa grupa Who, po mnogima je to kao jedan od možda najboljih nastupa na ovaj festivalu i oni su u filmu ostavili utisak gde su izveli onaj potpuri nekoliko pesama iz njihove rock opere Tommy. I ja sad baš zbog toga ne bi to puštao, to su svi koji su ikad slušali Woodstock daju na pamet, već dve stvari koje su oni svirali na bisa, to su rock and roll standardi, jedan je Summertime Blues, a drugi je Shaking All Over. Inače, u filmu nije bilo da je tamo bio verbalni sukob između Pete Townsenda i Abby Hoffmana, koji je bio jedan od organizatora, inače neki hippie filozof, kako su njega zvali, i oni su se baš onako sporečkali ozbiljno, čak je tu bilo blizu da Pete Townsend njega daleko bilo i nokautira, ali su ih nekako razvodili i onda su oni završili taj nastup upravo sa ovim pesmama Summertime Blues i Shaking All Over. Znači, grupa The Who.
Oh, too young to vote.
Sometimes a woman,
I don't care for the summertime.
Beograd, Beograd, Vesta Plan.
I sada Robi mali komentar Srđanu za Hendriksa, pa da nastavimo sa porukama dalje.
Pa da, kaže, pročitala si mi ovo, ja mislim da on misli na Jam Back at the House. Pa tu je Hendriksa improvizacija, to u suštini nije, nije baš prava pesma. Mislim, on je, kako, on je to napravio za sebe, normalno da ne može niko drugi da osvira to isto kao i on. Tako da to je u redu. To jeste da je on to svirao u finalu svog nastupa na Woodstocku, samo što se to tad zva, posle su oni krstili to kao Woodstock Improvisation, ali to je u stvari Jam Back at the House. Pa, mislim, ništa čudno, Hendriks je u tim stvarima bio veliki, on je to stvarno radio dobro i nema šta drugo da se kaže.
Čini mi se da je Woodstock 94. bio dobar, pozdrav Laza.
Pa jeste, bio je dobar, jedino što, mislim, nije imao atmosferu Woodstocka. To se vidjelo da to je jedna velika skupa priredba u kojoj je uloženo mnogo para, veliki novac je uzet od televizija za prenos. Onda su se tu pojavila gomila ljudi koji nikakve veze sa Woodstockom nemaju, ili neki koji su imali veze sa Woodstockom, ali su već ono za gerijatriju. I meni je to bilo malo tužnjikovo. Recimo, Dylan je imao odličan nastup na tom Woodstocku, ali on je u to doba takav isti nastup imao svuda gde je nastupao. Šta znam, onda Nine Inch Nail, koji su, ajde, meni u to doba bili drag band, ali kakve veze oni imaju sa Woodstockom. Woodstock nosi pečat te hippie generacije iz tog ratnog vremena u Americi, kao u jeku rata u Vijetnamu i sve ostalo, kada su, mislim, ti klinci masovno bili regrutovani i slati u Vijetnam, i tamo u Vijetnamu su slušali tu istu muziku koja je svirana na Woodstocku.
I evo još jedne poruke. Sinoćni ja nisam slušao DJ-a jer iskreno mislim da su ovo prave emisije za radio, prava stvar, zanimljiva, samo tako, pozdrav prijatelj.
Pa dobro, dok to ide tako, dok to može, dok im postoji prostor za to, ja priznam.
Ne, on nije slušao. Kaže.
Molim?
On nije slušao.
Šta nije slušao?
Nije slušao sinoć, ali misli da ova emisija noćešnja prava emisija.
Ne, ja isto pričam o ovoj emisiji. Hoću da kažem da, iskreno, ja nikad nisam mislio da ću ja sada jednomesečno na radiju radim nešto ovako. Ali meni je odgovaralo, zato što je kao dobra atmosfera i imam utisak da ljudi koji slušaju stvarno osjećaju tu muziku i onda mi nije žao da provedem vreme i da izaberem muziku i da sve živo radim, ali to može da se radi samo na 202. Ja, recimo, to ni na jednom drugom radiju ne bi mogao da radim to što radim ovde. Znači, dok može, to je super. Sutra jednog dana neko kaže, pa to ne valja ništa, ne sklonite me tog. I Nemečeka i Tanju, ja i zdravo.
I dok to ne bude, slušat ćemo sada šta?
Pa sada smo došli do nedelje, to je znači treći zvaničan dan i prvi su nastupili Jefferson Airplane. Sad Jefferson Airplane su naravno bili u problemu pošto oni trebali da sviraju prethodne noći, ali pošto su svi kasnili i to se oteglo, onda je njima došla ono kao nezahvalna dužnost da oni treba da probude ljude. I zato je to, u filmu se vidi da oni kad izlaze na binu, da ono tamo bukvalno nema nikog budnog na onom poljančetu, svi spavaju, jedan deo je već otišao i to je stvarno za nekoga, za svako ko je ikad nešto slično radio, zna da je najteže pomeriti publiku koja je inertna i nezainteresovana za muziku. Međutim, Jefferson Airplane su to stvarno uspeli, jer Grace Slick je stvarno onako veliki showman i koja je između ostalog stvarno i strahovito otpevala. Znači, mi ćemo čuti dve njihove možda najpoznatije pesme. Prva je Somebody to Love, a druga je White Rabbit. S tim što ja mislim da je ova White Rabbit za mene lično, ova verzija White Rabbit sa Woodstocka je najbolja interpretacija koju sam ja zapamtio na Woodstocku i uvek u svako doba volim to da čujem kako ona to iznosi tu pesmu na stvarno jedan neverovatan način. Znači, Jefferson Airplane.
Vraćamo se porukama naših slušalaca, naravno i vi svoju poruku možete uputiti na 064-0-202-200, cena je ono koje je odredio vaš mobilni operator. Tu je mail program202@gmail.com ili Twitter ili Facebook, pa sada odaberite opciju koja vam je najdraža. 2 sata i 39 minuta ovu emisiju posvetili smo Woodstock festivalu koji za nekih 15 dana, dve nedelje, pa, slavi svoj 49.
rođendan.
A evo šta je napisao Srđan. Peca je 80. godinu u jukeboxu napisao da je muzika Jimija Hendrixa triumfovala na Woodstocku. Mislim da Robi nema strogu hijerarhiju kalibra muzičara.
Ne, ja priznajem da ja nemam strogu hijerarhiju kalibra muzičara. Ja više imam neki svoj sistem kako mogu da vrednujem nastupe. Znači mogu da kažem ovo je čovjek koji je na vrhuncu, ovo je sad izveo, ovo je nastup. Ali ja moram da kažem jednu stvar, mislim njemu, pošto uz svo dužno poštovanje što je on pročitao, šta je Peca napisao, to nek zadrži za sebe. Ali je suština, kada je bio film Woodstock kod nas, ja ću da vam kažem, pošto ja sam znao sve muzičare koji su se muzikom bavili u ovoj zemlji. Ja znam samo jednog čoveka koji se pohvalno izrazio o nastupu Jimi Hendrixa. Svi do jednog su rekli šta je ono drljao, šta je ono svirao. Jeste ono pred kraj bilo lepo, ono malo onaj blud, ali šta mu ono značilo? Niko tada nije shvatio to što on izvodi sa tim feedbackom i sve ostalo. Opšte mišljenje je bilo da je njegov nastup bio loš, a ne da je njegov nastup bio fenomenalan. E sad naravno postoje ljudi koji kad svi kažu da je nešto loše, oni kažu ko, to je bilo fenomenalno. Drugo, ako ćemo iskreno, ja sad neću se pravim važan, ali ja stvarno imam sve koncerte Jimija Hendrixa koji su ikada snimljeni, objavljeni i neobjavljeni i kolekcionarske kopije i sve živo. Ja znam po danima kako je Hendrix svirao. Da je ono njegov najveći nastup, nije najveći nastup. Jer između ostalog, to je bend sa kojim je on tada prvi put izašao na binu. to je band koji se zvao Gypsy Sons and Rainbow, gde se Mitch Mitchell vratio posle pauze, gde je ovaj, dok je Hendrix ono eksperimentisao sa Buddy Milesom, i ovo ostalo su bili muzičari koji nemaju veze, ona Juma Sultan, Sultan, Billy Cox koji je ovaj, bio sa njim u bandu Gypsies, i tu su se svirale neke nove improvizacije. I sad da mi kažemo da je to bilo nešto velelepno, nikako ne mogu da se složim, jer bilo dobro, bilo je dobro, naravno, kako da ne, ali ta, tu živost koju su neki drugi unosili na Woodstock festivalu, evo na primjer sledeći koga ćemo čuti, to je naravno Joe Cocker i Grease Band, koji su u nedelju u 2 sata popodne izašli na binu i praktično su bili u Americi kao, tako reći, anonimci, su imali strahovit nastup i ovaj, naravno čućemo onu najpoznatiju pesmu ovaj, sa Woodstocka, a to je With a Little Help from My Friends.
What do I do sorts of heavens all the time. You know it, Lord. I don't see nothing, but it's just a lie. Oh, I gotta live, I gotta live. Oh, that is the way I feel. Oh, I'm dead before
Samo da pozdravim Roberta, piše u poruci, i sve vas u studiju, a poželim dobru noć. Hvala za još jednu noć prave muzike. Naklon gospodinu, slušam redovno i uživam, Miroslav Kruševac. Necke je napisao, najveći hitovi Kokera su obrade pesama od drugih izvođača.
Pa jeste, to je tačno, ali to ne treba uopće da mu se uzima kao greh, zbog toga što je on to stvarno obrađivo na svoj način. Jeste, on je ceo projekat Mad Dogs and Englishmen, Feeling Alright od Traffic, pa onda Bird on a Wire od Leonarda Cohena. Jeste, tačno da je on, jer objektivno on u tom periodu nije imao svoje pesme, nije bio ono što je radio, recimo Delta Lady, to je kao njegova stvar, u stvari Leon Russell je to napisao za njega. To je tačno, ali on je jedinstveni pevač, niko pre toga nije pevao tako, i osim nekih crnaca, i to je stvarno bilo nešto izuzetno.
Da, volao bih samo jednu stvar da mi kažeš. 69. godine, kada je sve ovo održano, izvođači su uglavnom imali kratke numere. Jer se nije baš toliko potenciralo da numera traje dugo.
Da,
i...
tad je već to počelo, da se, to je 67. počelo da se prelama, mm-hmm. da se prave dugačke numere. To su prvo povukli Beatlesi, pre toga Stonesi su imali onu stvar, ono Going Home, koje je trajalo 11 minuta, pa su onda Beatlesi počeli da prave duge stvari, e onda kad je krenuo taj underground, e onda je tu prvo bila ona čuvena Ina Gada Davide od mm-hmm. Iron Butterfly, koja je ono kao bila maratonska pesma, i tad su već počele da se prave duže pesme, mada od ovih svih stvari koje slušamo ove verzije sa Vustoka, one su u principu sve duže verzije u odnosu na studijske verzije, jer na primjer, ne znam, slušali smo On the Road Again od Kenneth Heath, koja je ovde trajala 10-11 minuta, a ona traje 3,5-4 minuta na ploči. Znači, tu je više u tom izražavanju koncertnom je bila veća sloboda da se improvizuje, da se nešto mm-hmm. dodaje i prerađuje na licu mesta.
Da, neki izvođači su znači prerađivali, dorađivali pesme, a neki su izvodili baš striktno onako kako ta pesma izgleda.
Pa jeste, ali to šta ja znam, nije to bilo često. Bile to su samo ti pop bendovi, oni koji su imali hitove na top listama, onda su oni gledali da uživo izvode da što više liči na snimak, ali tada je bio nekako manir da to uživo malo zvuči drugačije, da zvuči življe i da bi se ostvarila bolja komunikacija sa publikom. Jer suština svega toga je bilo, tada je počelo da se priča ta stvar, da je bitno da gledalac koji dođe na neki koncert ili neki festival, da je u svakom trenutku svestan da to što mu se sada pruža nema nikakve veze sa onim što je bilo pre toga, niti sa onim što će biti posle toga, već da je to muzika koja je vezana samo za taj trenutak. To su najviše radili Grateful Dead, koji su imali recimo pesme koje su trajale između 4 minuta i 35 minuta, sve zavisi. U krajnjoj liniji, mi kad smo radili ono kao Pop Mašini, mi smo to isto radili, smo imali Put ka suncu, koje mogu da traje isto tako između 5-6 minuta i pola sata i malo jače. Ali ovo, to je upravo zbog toga da bi se nešto stvaralo, znači kao kad hoćeš umetničko delo, sliku da naslikaš pred publikom, e isto tako. Da to stvoriš i da je publika svesna da je to samo za njih i da je to samo za taj trenutak.
I sada, pesma možda samo za taj trenutak koja traje preko 9 minuta.
Pa da, i znači mi smo sad prošli Joe Cockera i Grease Band i ona čuvena kiša, onaj pljusak gde je nastalo ono blato i sve ostalo koje se vidi u filmu, ono se u stvari tada desilo. Znači ne posle nastupa grupe Who, a ni pre Santane, nego se desilo baš tada, znači posle nastupa Joe Cocker. Joe Cocker je održao ceo svoj nastup, ali taman kad je počelo to da se krenula ta užasno jaka kiša koja je trajala oko 3,5 sata i to je totalno prokisla cela oprema, sve živo što postoji, i napravljena je ogromna pauza, a i onda su počeli ljudi masovno da se odlivaju i da odlaze, znači u pravcu Njujorka i šta ja znam, što peške, što nekim čudnim prevoznim sredstvima. I ovaj, tako da je tek u pola sedam uveče nastavljen koncert, i prvi je bio Country Joe and the Fish. Tada je u filmu može da se vidi da je izgrejalo sunce, jedino što je bila potpuno mokra. I ono, i posle Country Joe and the Fish je bio opet jedan od velikih gitarista na tom festivalu, to je Alvin Lee, grupa Ten Years After. I oni su tu izveli njihovu, ovo je verovatno najčuvenija njihova verzija pesme I'm Going Home. S tim što malo se zna da u prvoj verziji filma je to bila skraćena verzija, da su oni pošto originalna verzija na Woodstocku trajala 9,5 minuta, oni su to skratili za neka 3 minuta, a mi ćemo sad čuti, znači, kompletnu verziju I'm Going Home 10 Years After.
Baby, one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, do that, baby, I'm doing that one more time. Yeah, yeah. Oh, I'm going home. baby, love my baby so. Oh, I love my baby so. Give my baby, I'm never gonna let her go. Cause I'm going home. I'm going home. I'm going home. Yeah, boy. Well, come my baby, I feel so good to you. Where I going? I love you, baby. With the red dress on. I love you, baby. With the red dress on. Baby, I love you so. Look out, babe, I'm coming to get you one more time. Oh, huh?
Srđan je poslao poruku opet o Jimiju Hendrixu, ali o tome nećemo više ove noći. Biće prilike pa ćemo pričati o Hendrixu više. Eto, to su bile poruke koje su pristigle do sada. Mi i dalje preslušavamo numere sa festivala Woodstock, gde je bilo dosta zanimljivosti. Malo pre dok je išla ova numera, pričao si mi o tome da se tu nije prodavala ni hrana, ni piće.
Prvo, tu je bio veliki problem da su organizatori razmišljali da je tu potrebno, da tu može najviše dođe 20.000 ljudi. Oni su sve nabavke što se tiče vode, hrane, onih poljskih WC-a koji su bili instalirani, da je to da može to da opsluži 20.000 ljudi. E sad kad se desilo to što se desilo, odjednom je nastala drama, pošto kako će neko iz sredine te rulje da se probije, da ode negde gde ima vode, gde ima da pojede sendvič i ostalo. Onda su organizatori preuzeli na sebe da oni organizuju znači doturanje hrane i pića, ali su postavili uslov da niko ne sme da prodaje ništa. Znači, svi koji su hteli, a bili su to i ljudi iz okolnih tih nekih seoca i šta ja znam, koji su pristali da daju i mleko i hranu i sve ostalo za njih, samo da bi ljudi u suštini mogli da prežive. Najveći problem bio sa vodom. I onda su oni, to se ima nekim cenama koje se vidi, oni su donosili kao neke džinovske džakove, na primjer, pune sendviča, i onda oni uhvate jedan red i samo daju i svako dodaje sledećem, ono tamo dok ne stigne do onog zadnjeg, pa onda tako sledeći, tako su ih hranili. To je bilo interesantno, zato je to stvoren neki duh koji nije bio potrošački, niko nije pokušao nešto tu, naravno prodavala se jedino droga. Droga se prodavala za novac, ona se nije dobila džabe. Ali osim toga je stvarno to bilo organizovano. Ali organizatori su, čim je to postao festival, znači otvorenog tipa, kad su shvatili da nema više prodaje karata, oni su tada odmah shvatili da su oni bankrotirali i da će oni jednostavno sve da izgube, i onda im više nije ni bilo sve jedno, onda im i bilo sve jedno, hteli su samo da to završe najbolje što je moguće. Tako da je to je nekako obeležilo festival.
Da, očigledno su shvatili da je to veliki događaj i
pa
sad
naravno, kako
idemo
da ne
u propast do kraja.
Ali jeste, sigurno, kako da ne. Pa onda, šta ja znam, često se pominjalo zašto na Vustoku se nije pojavio Bob Dylan, pošto se zna da Bob Dylan je u to doba živeo u kući koja je bila na Vustoku, odnosno u selu Vustok. Znači, oni bukvalno, oni su njemu, tako reći, ispred kuće svirali. I sad se postavilo pitanje kao, a što, međutim, Dylan je tad bio u fazi da je on u toj kući koja se zvala Big Pink, on je, pošto je bila ofarbana sva u ljubičasto, sa grupom band snimao gomile nekih pesama, od toga su nastali ti Basement Tapes. I onda je zanimljivo da je na Vustoku nastupila grupa benda, ali naravno bez Bob Dylana. E sad, posle su postavili pitanje zašto Bob Dylan nije teo. Oni su rekli, pa zbog toga što on pre toga dugo nije nastupao i dobio je ponude iz celog sveta, neke astronomske cifre, da se baš tamo pojavi prvi put, i on je znao ako bi se pojavio na Vustoku da više tu cifru ne bi dobio. Jer jeste to bila neverovatna cifra, on je za svoj prvi nastup posle te velike pauze dobio milion funti za nastup na White festivalu. To je bila cifra koju niko dotle nije dobio od muzičara. Znači, na Vustoku su se, znači, posle Tenis Avsta pojavila grupa The Band, znači prateći band Boba Dilana, sa dve pesme. Obe pesme je napisao Bob Dylan, jedna se zove This Wheels on Fire, koja je inače bila hit za Julie Driscoll i Brana Žera, a druga I Shall Be Released, koja ima nebrojeno verzija, koju ne zna se ko sve to nije snimio. Znači, grupa The Band.
If your memory serves you well, we were going to meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late.
Yeah.
sa Robertom Nemečekom u emisiji gde pričamo o Woodstock festivalu koji je održan davnih 1969. godine, ali pamti se i danas. Od 15. do 18. augusta termin održavanja bio, pa, uskoro slavim 49. rođendan.
To nije baš precizno, zato što je on u suštini kao zvanično trajao od 15. do 17. Ali pošto je program ušao u 18. onda, tako da na svim plakatima piše 15. do 17. Ali
praktično traje od 18.
Da.
Reci mi, da li je tvoje mišljenje da nije bilo kiše, jer ih je pratilo loše vreme, da bi bio veći broj gledalaca?
Pa, sigurno da bi bio veći broj gledalaca da je postojala protočnost, odnosno da su ljudi mogli da cirkulišu, da se kreću tamo i ovamo. Ali je problem bio što su bili zakrčeni ti putevi, naravno kiša napravila dodatni problem, jer zbog kiše gomila ljudi pobegla. Ali to je, ja znam, ja se opet vraćam na onu našu hajdučku česmu koju smo mi pravili, to je i isti taj problem, jer to je sve bilo puno i onda su ljudi stojali već onaj podvežak što ima tamo, i gde već kod tog podvožnjaka ne vidiš ni binu, ništa ne čuješ, a izvan tog podvožnjaka je bilo strašno mnogo ljudi koji su stajali, ali onda bilo nelogično očekivati da bi još neko mogao da dođe, jer nema gde, jer ne može da prođe kroz ove ljude koji stoje nepomično kao da su zabetonirali. E, ovde je isto tako bilo. Ovde je jedino što su ljudi napuštali svoja vozila, išli peške između kola, da li u pravcu festivala ili tamo i ovamo. Kaže da je, recimo, kad se završio festival, da je danima posle toga su ljudi dolazili po svoja kola, koji su to ostavili i otišli. Onda dođu posle tri dana, ba, uspeli da priđu i da ih isparkiraju.
A tada je bilo mnogo manje automobila. Zamisli se to dešava danas.
To je bilo zabavno.
Bio bi haos. E sada, Johnny Winter.
Johnny Winter je opet, pošto mi stavili se... Danas smo uglavnom slušali Hvala otpeva Hendrixu. Johnny Winter je jedan stvarno veliki gitarista, jedan od najvećih, i on je stvarno poneko iz tog Delta bluza, i na Woodstocku je on nastupao sa svojim bratom Edgar Winterom i tom grupom koja se zvala End. Inače, ko nije slušao, neka obavezno nabavi album Johnny Winter End Live. To je jedan od najboljih živih albuma koji postoji. I na Woodstocku su oni svirali dosta toga, ali najinteresantnije je Tobacco Road, znači čuvena pesma koju su izvodili Johnny Winter i Edgar Winter u nekoliko drugih verzija, ali ovo je možda jedna od dve najbolje. Znači Johnny Winter i Edgar Winter, Tobacco Road.
Call to Black Hole. the only life I've ever known. Oh, 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 oh. I despise you, of course you're filthy. Oh, but I love you because you're. Yeah, baby.
Poruka, Srđan Arambašić iz Zrenjanina je poslao: morao sam da prođem kroz pakao elektronskog smeća da bi zaslužio ovu pravu muziku. Hvala vam za ovu divnu noć.
Hvala i tebi što slušaš.
E, tu smo, pišu u sledećoj poruci. Winter je bio na Hendrixovoj sahrani. To su Amerikanci, gde nema mnogo emocija, Srđan.
Pa dobro, ja nisam stvarno znao komu je sve bio na sahrani, ali lepo baš onako. Njih dvojica su bili prijatelji, to se zna, više puta su svirali zajedno, pa dobro.
Beskrajno hvala za ovu noć sa vama i što činite 202 kultnim radijom, napisala Vera. Veri, hvala na ovako lepim rečima, a mi ćemo sada...
Pa mi ćemo sada da čuvamo... Znači, dve grupe koje su zatvorile, znači, poslednji dan, zvanično poslednji dan.
Ušli smo poslednji dan Woodstocka. Poslednji dan Woodstocka.
Zvanično poslednji dan Woodstocka. I prva je grupa Blood, Sweat and Tears, koja čak i nije bila najavljena, nisu bili na plakatima, oni su brže bolje ubačeni na Woodstock kad se videlo da će to da bude mnogo ljudi. I tu ćemo da čujemo njihov hit Spinning Wheel, koji je bio i kod nas dosta pušten na radiju i popularan. Znači, Blood, Sweat and Tears su bili početkom 70-ih na Tašmajdenu u Beogradu. I, i posle toga ćemo čuti prvi nastup grupe Crosby, Stills i Nash. Pesma se zove Marrakesh Express. I tu postoji isto jedna mala zabluda, zato što se čak i u filmu čuje, kad se predstavljaju, kaže, a sada kao Crosby, Stills, Nash and Youngs, uz malu pauzu. Međutim, u stvari, to and Youngs su oni dosnimili, jer su oni njih predstavili kao Crosby, Stills i Nash. I na originalnom snimku se čuje da se Young ne pominje uopšte. Jer to u suštini je bio nastup Crosby, Stills i Nash, gde su je Young nešto došao, ali on po običaju bio indisponiran i nije teo da praktično svirate neke svoje stvari. Zbog toga je na Woodstocku 2, gde se nalazi pesma Sea of Madness, koje gde piše Crosby, Stills, Nash & Young, to uopšte nije snimak sa Woodstocka, to je snimak sa Fillmora i to je ubačeno tek da bi bila neka stvar od Neil Younga na toj Woodstock kompilaciji. Znači, Crosby, Stills & Nash su sami bez Younga izvode njihov tadašnji hit Marrakesh Express. Blood, Sweat and Tears i Crosby, Stills & Nash.
What goes up must come down. Spinning wheels got to go round. I hear you talking about your troubles and crying sin. Catch a painted pony, let the spinning wheel spin.
You got no money and you got no home. Spinning wheel, spinning all alone. Talking about your troubles and you never learn. Catch a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find a directing sign on the straight and narrow highway? And would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are for you. Spinning wheel, spinning too. Drop all your troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel.
Looking at the world through the sunset in your eyes, traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to seek what we could find. The days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train, all on board the train.
just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train from Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my from the cottons hang in the air. Charming coppers in the square. Stranger lovers, we can wear at home. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh.
Dobar izbor muzike, tvrdi Nele. Hvala, Nele. A evo, približavamo se kraju naše emisije i finiširamo. A pretposlednja pesma koju ćemo čuti je koja?
Pa, znači, mi smo sad došli u ono jutro, svanulo je ponedeljak i u cih zore se pojavila grupa Butterfield Blues Band. To je inače grupa Paul Butterfielda, majstora na usnoj harmonici, kod njega je u grupi počeo i legendarni Mike Bloomfield, a u ovoj postavi na Woodstocku svira Evelyn Bishop i čućemo jedan od njegovih poznatijih bluzova koji se zove Everything's Gonna Be Alright.
Thank you.
I evo posljednje poruke za noćas. Bilo je 600.000 ljudi. Da policija Njujorka nije pravila blokade, procenjuje se da bi na Woodstocku bilo između 3 i 4 miliona. Pozdrav, Džoki.
Pa dobro, to je jedna spekulacija šta bi bilo kad bi bilo, ali nisu to bile baš toliko blokade da kao neke zabrane, nego oni su jednostavno da se ne bi pravila dodatna gužva, nisu dozvoljavali više da neko uopće ulazi u tu eriju, zato što je već sve bilo prenatrpano. Ali dobro, Woodstock je bio jedan i ostao je za nama.
I 3 sata i 52 minuta, mi smo na samom kraju ovog druženja. Šta na kraju reći još o Woodstocku? Što
smo šta na kraju reći o Woodstocku? Kraj je pripao Jimi Hendrixu, koji je trebao da bude zvezda trećeg dana, međutim on je na binu izašao u 9 sati ujutru pred 35.000 gledalaca, to je jedino što je tačno, jer su se svi već umeđu vremenu razbežali i to više nije moglo više ni da se izdrži. I onda je jednostavno taj njegov nastup, koji neki smatraju da je bio genijalan, neki da je bio manje genijalan, ali to je Hendrix sa novim bendom koji se zvao Gypsy Suns and Rainbows nastupio i to je bilo to. To je bio kraj i posle toga nikad više. Znači, iz tog nastupa ćemo čuti verziju Voodoo Child, koja je praktično improvizacija na temu, koja ima taj jedan fiksni deo, a posle dalje se improvizuje na neku temu i time je praktično festival završen.
Hvala ti još jednom za ovu noć.
Ne,
družit ćemo se u septembru mesecu ponovo i pričat ćemo neke dobre muzičke priče. Koje?
Pa, da, vidjet ćemo. Nešto ćemo da
smislimo. Nešto ćemo da smislimo. Hvala, ne, naravno. Vi budite naravno tu, pa čućete o čemu ćemo pričati. A ekipa koja je od ponoći bila sa vama radila u sledećem sastavu: Saša Marković, Miloš Georgijević, Neno Gnjenović Trkulja. Moje ime je Tanja Gajović, sa nama noćas bio i Robert Nemeček. Predlažem da uživate u ovom četvrtku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Prijatan dan, družimo se ponovo u noći subote na nedelju, kada ćemo pričati nove priče.